Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Aya, salamu alaikum msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninakukaribisha basi katika ile Express VOA popote pale ulipo, na kuambia kabisa uwe nasi mpaka mwisho kwa matangazo haya. Ikiwa ni siku ya Jumatano, mwezi Mei ukiwa unakimbia kweli kweli, lakini vile vile kwa sisi wapenzi wa soka tunasema huu mwaka ukimbie tu tufike Novemba. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Asante sana Idi Ligongo, na karibu sana. Baada ya muda mrefu tulikosa sana sauti yako. Labda pengine utatueleza ulikokuwa, lakini kama ni kunyamaza tu, labda utatoa maelezo kwa nini unataka mwaka wa sporti ukimbie, sijui wewe. Lakini yote haya ni ndani ya VOA Express. Jina langu likiwa Harrison Kamau, kama mwenzangu alivyosema, tukiwa tumekuandalia mengi kutoka hapa Washington DC, na baadhi ya tulionayo tutakueleza kuhusu mgomo ambao umekuwa ukitokota kule nchini Uganda kati ya walimu wa sayansi na wala wa sanaa, na tutakueleza kwamba njia imekuwa ni gani, au kuna mwafaka au matumaini kwa walimu ambao wamekuwa kilalamika huko nchini Uganda.
Huu mjadala unanikumbusha wakati tunasoma, Harrison, unajua kuna wanafunzi wale wa sayansi na wanafunzi wa michepuo ya arts ama sanaa, wanakuwa wanajiona kwamba sisi ni bora zaidi, nyie hamjui Kiingereza, sisi tunajua Kiingereza, nyie hamjui hesabu. Basi mvutano, tukumbe unakwenda mbao kwa walimu.
Aha, na tutazungumza namna mambo yanavyobadilika baada ya kutoka shuleni,
Vile vile tutaangazia swala lingine ambalo kwa kweli limekuwa likitokota kwa muda hivi sasa, lakini kwa hali inavyokwenda inaelezwa kwamba wasiwasi unazidi kuongezeka kwa wale raia wa Rwanda ambao wako nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, au wale watu wenye asili ya Kongo, kutokana na ule mgogoro unaoendelea hivi sasa wa mapigano baina ya M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Basi usisahau kwamba View Express haiendi bila muziki, na haimaliziki bila pia barazani na swali la leo, pamoja na mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Lakini moja kwa moja, Idi, naona kwanza tuelekee kwenye masuala hayo unayozungumzia kuhusu
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba kile ambacho kipo, shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba baadhi ya raia wa Rwanda walioko katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hofu yao inazidi kuongezeka, na wanafikiria kuacha makazi yao kutokana na hasira za Wakongo kwa waasi wa M23. Na kama unakumbuka hapo jana, mwanahabari wetu Oseri Malivika alitutia habari ikieleza juu ya kwamba kuna wale watu ambao wana asili ya Rwanda wakiomba ulinzi za idi ndani ya eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii inatokana na kwamba taifa la Rwanda limekuwa likishutumiwa kusaidia waasi wa M23, jambo ambalo serikali ya Rwanda imekuwa ikipinga kinaga ubaga. Kutokana na hili hapa, tunaye Cosmas Bahali ambaye anatokea kituo cha utatuzi wa migogoro IPCS. Na nikataka kujua, maana yeye Cosmas amekuwa akifuatilia sana migogoro katika eneo hili. Na nikataka kujua hali hii nini inasababisha na hali ikoje kiujumla.
Kuna hizo habari kwamba wananchi wa Rwanda ambao wako Kongo wanapata wasiwasi kwa sababu za habari mbalimbali zimezunguka wiki iliyopita, juu ya kwamba kumekuwa na wasiwasi kwamba kikundi kile chenye silaha cha M23 kinapata msukumo mkubwa kutoka Rwanda, kwa maana kusaidiwa na Rwanda. Sasa wakongomani wamekuwa na hasira kwamba wanaishi na watu mle, lakini pia kwamba wanaona kwamba taifa lao na njia huru wao na kadhalika, kwa kumeanza kuwa na vurugu kiasi kwamba mpaka watu wanaanza kuona, hasa Wanyarwanda wanaanza kuwa hofu. Wanyarwanda peke yao, lakini pia wale wakongomani wanaongea Kinyarwanda nao wanapata matatizo.
Basi sasa nini kifanyike kuondoa hali iliyoko?
Mi nadhani kitu kikubwa zaidi, kumbuka hizi nchi Kongo na Rwanda sasa hivi ni Jumuiya ya Afrika Mashariki, na hivi karibuni Rais Uhuru aliwaita viongozi wa Afrika Mashariki pale Nairobi kujaribu kuona jinsi gani ya kupeleka kikosi maalum ya nchi za Afrika Mashariki kuweza kuleta hali ya mambo na kuisaidia Kongo na kuleta mazingira yawe sawa. Lakini wakongomani walikuwa wanapinga majeshi yasitoke Rwanda kwa sababu wanaona kwamba Rwanda nayo imeingia sana kwao. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna haja ya kusukuma mkubwa utoke kutoka nchi za Afrika Mashariki, kwamba hasa wa kisiasa, sio wa kijeshi, wa kisiasa, kwamba nchi hizi ni jumuiya moja na kwamba tuishi kwa amani.
Ni Cosmas Bahali ambaye Yeye ni mtaalamu wa masuala ya yale ya migogoro kutoka kituo cha utatuzi wa migogoro IPCS, akielezea hali jinsi ilivyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. No one like you.
Nakwambia ndio hivyo.
Alikuwa nakumbuka hii ngoma hii kuna wakati fulani ilikuwa ni kali. Tulienda kupiga mavitu fulani maeneo fulani wakati nimefika pale hapa Washington DC.
Naam.
Tusitoe siri kwa msikilizaji.
Tulikuwa unanikumbusha kweli ile asita sehemu. Umenikumbusha tena vizuri sana mama ambao nilikuwa nimesha sana. Lakini kwa kweli walikuwa natia fora wakati ule. Sio kama sasa ambapo mitandao inatoa nyimbo nyingi sana kwa siku moja. Wakati ule kibao kinatembea vizuri ikiwa kisolo tukikuwa peke yake. Lakini ndio hali ilivyo ni ndani ya VOA Express jiji kuu la Marekani Washington DC. Shame in a thing like me, you're the highest. When it comes to letting, you're the lead. My princess, my only one lover. Yeah, I just wanna let you know that no one be like you. See, I don't go different place, my first thing in it best. No one be like you. So they can't replace me, cause you wanna bless me. Basi baada ya kionjo hicho cha P Square, no one like you. Tuelekee huko nchini.
Tuelekee
moja kwa moja
nchini Uganda.
Naona umechangamshwa sana.
Nimechangamshwa. Unajua nilikuwa nataka kuwazungumzia hawa ndugu wawili. Watoto wa mzee Okoye hawa. Siku hizi wanajiita Rude Boy na Mr. P. Kuna wakati walijitenga hivi. P Square. Haya, twende mbele.
Basi tukienda kule nchini Uganda ni kwamba katika siku za hivi karibuni zaidi ya walimu 100,000 wa sanaa ama wanaofunza upande wa sanaa wamekuwa pale wakitokota na kutishia kuenda kwenye mgomo. Na pale Juni 15 walisema kwamba wataacha kufanya kazi kutokana na kwamba wale wenzao wa sayansi wameongezewa 300% ya mishahara na serikali. Lakini mzozo huo umeendelea na serikali inaonekana kama kidogo inalegeza msimamo wake. Na kutokana na hali hiyo basi tunaye John Kibego ambaye ni mwanaharakati na pia na mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa nchini Uganda, ambaye ningetaka kwanza atueleze hali iko vipi kufikia leo kutokana na mzozo kati ya serikali na walimu hao vikundi hivyo viwili. Mambo yakoje Kibego?
Hali iliyopo ni kwamba chama cha walimu cha UNATO kinasisitiza kisema kwamba walimu wote wasalie majumbani, wale ambao ni waasi wasalie majumbani kwao, yani wasifundishe mpaka pale yeye mwenyekiti wa chama cha UNATO atakapoitisha mgomo huo, akisema kwamba tumefikia hapa baada ya kupata mafikiano kati ya chama hicho na serikali, kwani wao kile wanachotaka ni kuhakikisha kwamba hakuna ubaguzi wa utoaji wa mshahara kati ya walimu wa sayansi na walimu wale wa masomo ya arts, kwani wote huenda kwenye masoko moja. Hakuna masoko tofauti ya wale wa arts na wale wa sayansi, kwa hiyo wote wanastahili niongeza mshahara kama ni kuongeza mshahara.
Lakini sasa serikali yenyewe kwa upande wake inasemaje?
Kwa upande wa serikali msimamo wake kutoka nyuma hapo umekuwa ni kwamba inawataka walimu wote warejee kazini, na imekuwa ikitoa vitisho kwamba yeyote atakayesalia nyumbani hadi siku ya leo atafutwa kwenye daftari ya walimu ili walimu wengine waweze kuajiriwa. Lakini sasa kutokana na jumba ambazo zimekuwa zikitokea hizi karibuni ni kwamba sasa serikali inasema kwamba inaweza kuzungumza na walimu hao, haijapuuza maombi yao, lakini inawataka mazungumzo yaendelee wao wakiwa kazini.
Haya, basi hili swala hili linanikumbusha kitu kimoja. Mimi na nilikuwa shuleni, labda nikikupima tu kwa uzoefu wangu, tumekuwa na wewe sana, tumeishi na wewe. Naona kama unapendelea sana masomo ya sayansi.
Mimi ni kweli, mimi napendelea sana masomo ya sayansi na nimesoma masomo ya sayansi pia. Haya,
mimi basi nilipendelea sana masomo ya kisanaa. Sasa hali iliyoko katika maisha ya kawaida ama baada ya masomo hasa katika siku hizi za mitandao ya kijamii, wanafunzi wengi tena wameanza kuegemea upande wa sanaa. Yaani unaona wengi wamekuwa chekeshaji, waimbaji, waigizaji. Sasa wanasema baada ya kusoma sayansi inaonekana kinacholipa baadaye ni sanaa. Sasa pale kuna mchanganyiko wa mambo.
Kuna shughuli kweli kweli, lakini vile vile mambo pia yanaanza kubadilika. Kwa mfano kwenye tasnia ya mambo ya IT, nako huko kuna lipa kweli kweli
sayansi.
Na kama kwa mfano hapa tulipo Marekani, ukiwa kwenye sayansi, kwenye sekta ya afya, masuala hayo ya IT, ajira yako iko kirahisi rahisi. Sasa hivi kuwa msanaa Marekani afuone shughuli yake.
Lakini sasa sijui kama vizuri pale tunatoshana wana sayansi nayo sio mchezo upande wa kufunguka wanafunguka kiakili kweli.
Lakini kimsingi wote tunategemeana. Maisha hayawezi kwenda kutukiwa wana sayansi watupu au watu wa sanaa watupu. Tunategemeana.
Nakubaliana nawe kabisa. Yote yanaendelea ndani ya VOA Express jiji kuu la Marekani Washington DC ambapo sasa tunaelekea kwenye habari za kimataifa. Viongozi wa juu wa Korea Kusini na Japan wameelezea matumaini ya kuboresha uhusiano wa pamoja katika mkutano wa Jumanne nje ya mkutano mkuu wa NATO unaofanyika jijini Madrid, Hispania. Rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol na waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida wamekutana kwa takriban dakika 3 mpaka 4 wakati wa chakula cha jioni kilichoandaliwa na mfalme wa Hispania Felipe wa 6 kwa mujibu wa ofisi ya rais wa Korea Kusini.
Rais wa Marekani Joe Biden leo hii ametangaza kwamba Marekani itapeleka vifaa zaidi vya jeshi la majini na kuwekwa Uhispania, kuanzisha kambi kuu ya kudumu ya 5 ya Marekani nchini Poland, kwa bara la Ulaya kuongeza kikosi cha wanajeshi 5,000 na wengine 2,000 watakaowekwa katika kambi ya Romania, na kutuma ndege zaidi 2 za F-35 kwenda Uingereza. Akiwa jijini Madrid, Rais Biden amesema leo anatangaza kuongeza nguvu ya Marekani barani Ulaya kutokana na mazingira yaliyobadilika ya kiusalama pamoja na kuboresha juhudi za pamoja za usalama. Viongozi wa NATO wanatarajiwa kukubaliana katika mkutano huu leo kuongeza msaada wa kwa Ukraine wakati ikiwa inajilinda yenyewe na uvamizi wa Russia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anahutubia mkutano huo kwa njia ya video.
Marekani na Taliban wanatarajiwa kufanya mazungumzo nchini Qatar baada ya wiki hii ambayo wanatarajiwa kujikita zaidi katika masuala ya kiuchumi na vikwazo vya kibenko dhidi ya Afghanistan, wakati ambapo tetemeko la ardhi la wiki iliyopita limezidisha mahitaji makubwa ya msaada wa kibinadamu nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Taliban Amir Khan Muttaqi pamoja na maafisa waandamizi wa Wizara ya Fedha na wawakilishi wa Benki Kuu ya Afghanistan wamesafiri kwenda Doha hapo Jumatano kuhudhuria mkutano huo. Ofisi ya Muttaqi imesema kwamba wawakilishi maalum wa Marekani nchini Afghanistan Thomas West akiwa pamoja na maafisa wa Wizara ya Fedha ya Marekani wataongoza ujumbe huo.
Makundi ya haki za binadamu yanatoa mwito kwa Thailand kutopeleka China baadhi ya Waihuri 50 iliyokuwa ikiwashikilia katika kipindi cha miaka 8 iliyopita kwa kuhofia tukio kama la mwaka 2015 ambapo serikali iliwarejesha Waihuri 100 China. Thailand inaaminika kuwashikilia Waihuri 50 katika vituo vya uhamiaji vya nchini humo, wengi wao wakiwa wameshikiliwa toka mwaka 2014. Marekani na mataifa mengine yameshitumu Beijing kufanya mauaji ya kimbari kutokana na namna inavyowatendea watu wa kundi la kabila la walio wachache la Kiislamu kaskazini magharibi mwa China.
Wanasema tumependana hadi tukafanana, utamu wa mahaba baby wewe ndiye ladha, oh tunafanana kufa kuzikana, penzi lako ndio nanga no mara nimekwama.
Haya basi, unaambiwa I got you. Bien, huyu jamaa nilimfanyia mahojiano kipindi kile Sauti Sol walipokuwa wanavutana na kundi lile la mgombea urais wa Kenya Raila Odinga, kwamba wametumia wimbo wao bwana ujamaa kampeni. Huyu jamaa akaanza kuniambia bwana unajua brother I say brother bwana unajua Kiswahili changu bwana brother kujua na nini. Yeah. Sasa mbona anaimba vizuri hivi kwa lugha adhimu ya Kiswahili? Eh bwana BN vipi bwana? Eh bwana itabidi tuongee siku nyingine.
Unajua kuna tofauti ya mna mtu anapozungumza. Mimi mwenyewe nikiingia katika Kikenya nitabadilika kabisa. Utakuta sasa nimeshaingia mtaani ku Kiswahili kimebadilika. Lakini ndio mambo yalivyo basi BN na Okello I got you. Mm-hmm. Yaani kiashiria kamili kwamba tumeingia wakati wa barazani.
Barazani kabisa 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 kabisa.
Na kwenye barazani mambo yalikuwa ni nini?
Tulikuwa tunauliza je, uko tayari kutoa maisha yako muhanga ukienda kutafuta maisha bora Ulaya? Na huu msukumo ni kutokana na vijana mbalimbali kutoka barani Afrika ambao wamekuwa wakijitoa muhanga kuvuka ile bahari ya Mediterranean kuna kutafuta maisha bora barani Ulaya.
Safari hatari eh? Mm-hmm. Basi Joseph Jija anasema yuko kule Mwanza Tanzania, anasema kwangu mimi binafsi hapana siwezi.
Lebon Matanda anasema yeye anapatikana kule Malawi Lulungwe. Anasema yeye yuko tayari kabisa kwani maisha yanasumbua, bora yeye ajitoe muhanga lakini familia yake ibaki salama.
Vedasto Romani anasema yuko kule Nzega Tabora Tanzania. Anasema jirani zetu ndio wanaweza kujitoa muhanga kuenda huko. Sasa sijui ni jirani wa gani, unajua kama yuko Tanzania kuna jirani wengi. Sasa sijui yupo.
Tanzania wana majirani karibu 8-9 hivi kama sikosei. Nikiangalia jiografia yangu kama nitakuwa nimekosea basi utaniomba uniwie radhi. Sasa sielewi anamaanisha majirani gani.
Tutaendelea kusoma hata zaidi manake naona mambo yanaendelea kumiminika kwenye Facebook, lakini kwenye laini ya simu nafahamishwa tunaye msikilizaji. Karibu sana uchangie barazani, sema jina na eneo unakotokea na kisha utoe mchango wako. Karibu msikilizaji wetu. Aya, hidi hebu tuendelee kusoma, nafikiri kidogo tumempoteza hitilafu ya kimitambo. Mm-hmm. Josephine Katendezi anasema yuko kule wapi hajasema, lakini anasema wazungu wanatukosesha amani nchini kweli na barani mwetu Afrika, ila tena hawapendi tukimbilie kwao.
Huyu ni John Rajabu anasema anatoka DRC Congo. Amani Rajabu Johnson anasema yeye binafsi hawezi kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiyo ambaye anaweza yote. Chunga muda wako ufike utapata maisha mazuri isiyo na masharti yoyote. Anasema asante sana.
Sayeda Magesha anasema kwamba yuko kule Geita, anasema kwa upande wangu niko tayari, sio kwenda kuzurura tu, ijulikane naenda kufikia sekta gani. Kama hakuna sekta yoyote, bora nibaki Tanzania na maisha bora yatakuwepo kulingana na juhudi zangu za kufanya kazi nikiwa hapa nchini.
Huyu hapa amesema anajitwa kwa jina la Kenneth Murimi Kenneth. Anasema kwamba anapatikana kule nchini Kenya. Yeye anasema hawezi kujitoa muhanga, heri kufa masikini kwani Mwenyezi Mungu ajua yale ambayo amekupangia.
Chiba Junior anasema kwangu mimi hapana, maisha bora yapo popote tu, inategemea mipango na juhudi zako. Mbona watu wanaishi Afrika na wana maisha mazuri tu?
Naam, basi ndio hayo ambayo yamekuwa yakielezwa ndani ya barazani kwako msikilizaji wetu wewe, na unaweza kuendeleza mjadala huu katika ukurasa wetu wa Facebook ambapo huwa tunauliza masuala haya ya kijamii na kuona je wewe unaonaje hali ya mambo inavyokwenda. Kujitoa muhanga kwa ajili ya kutafuta maisha bora ambayo huna uhakika kama maisha yenyewe yatakuwa ni bora. Inabidi siku nyingine hapa tuweke watu ambao wanaishi katika mataifa haya nje kueleza ukweli kwamba si kweli muda wote maisha ni bora.
Nakubaliana nawe kabisa, lakini basi tuelekee kwenye kibao cha muziki leo. Zuchu akisema sukari.
Sukari hii. Haya.
Ananambia chumbeza, chumbeza. Tena nikizidisha, ananambia koleza, koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza, ongeza. Japo imethibitisha, ila itampoteza. Ikipanda ni bala, ikishuka ndo hatara, asijepata madhara, nampa ai tu sukari nampa cha suga sukari nampa cha sukari nampa cha suga sukari nampa cha sukari nampa cha
njasifanya jisi na mjasi aja juu ya na visanga wisi baba tanga chukua vyote chukua vitafune ganja ganja chakua mwaya chakua ukibusi na saranga tuliza na kitumbua ya dhari na majanga we usige ukaugo wa mana ikipata Iki shuka na matara Atige paka matara Akaika sana hala Laza yake mtara Sira yake zanzibara Na misi mji miwara Akisaka na mfa Aiku kakari Na mpacha suga sukari Na mpacha suga sukari Na mpacha suga sukari Na mpacha sukari Na mpacha suga
Aya basi ni Zuhura huyo. Wengi wanamfahamu kama Zuchu. Akikwambia sukari. Leo nimemuona ametembelea katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini alikuwa amenuna kweli kweli, sijui nini kimemsibu au ni picha au vipi.
Unasema kununa au nini?
Alikuwa anaonekana kama vile amenuna fulani hivi. Alikuwa kule maeneo ya Dodoma Tanzania kwenye bunge la Tanzania. Walikuwa wamealikwa wasanii. Kwa hiyo mambo hayo. Unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC, na niko hapa na Harrison Kamau. Kama nilivyokuambia kabisa kwamba kwa siku ya leo tunaangalia yale mambo ambayo yanakwenda mbele. Moja kwa moja tunaelekea kwenye habari ya masuala haya mazuri kabisa kwa vijana.
Kweli kabisa, ni masuala ambayo yanaegemea upande wa kilimo cha kisasa, na baadhi ya wataalamu na wanasayansi wametaja changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa, kuongezeka kwa idadi ya watu duniani na hata ukosefu wa ardhi kwa ajili ya kilimo kama baadhi ya changamoto zinazowakumba wakulima. Na kama anavyoripoti Huba Abdi akiwa Nairobi, chuo cha Virginia Tech cha Marekani na washirika wake wameanzisha mikakati ya kupiga jeki kilimo kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na duniani kote kwa ujumla kupitia mradi wa kilimo wa Global Agricultural Productivity. Hebu tusikie zaidi kuhusu hali hii.
Kufikia mwaka 2050 inakadiriwa kuwa idadi ya watu ulimwenguni itafikia bilioni 10. Ili kulisha kiasi hiki cha watu, mikakati kabambe na paswa kutekelezwa kabla ya mwaka huo. Suala la COVID-19, migogoro ya kimataifa na mabadiliko ya hali ya hewa yanatishia maendeleo na ustahimilivu katika sekta ya kilimo duniani kote.
There are some regions in East Africa and especially in Kenya.
Baadhi ya mikoa katika kanda ya Afrika Mashariki na haswa Kenya wana uwezo wa kuzalisha, sehemu zingine zikiwa na hali ya hewa bora na mvua nyingi. Hata hivyo, baadhi ya changamoto ambazo tumepata zimesababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa, ukosefu wa mvua kama ilivyotarajiwa, na wakulima wachache tu ndio wana uwezo wa kupata maji ya kunyunyizia mashamba yao.
Tim Njagi, mtafiti wa sera, anaeleza kuwa mataifa ya Afrika Mashariki yana uwezo wa kujitegemea hasa upande wa kilimo, japo matukio ya kimataifa kama vile vita huwa na athari kwa shughuli za msingi kama kilimo, mfano mwafaka ukiwa vita kati ya Urusi na Ukraine.
Kwa sasa ile somo kubwa na changamoto ambalo tuko nalo ni kuangalia ni vipi nchi zetu zinaweza punguza reliance ya kununua chakula kutoka nje.
Ripoti ya kila mwaka ya GAP Initiative imeangazia jumla ya uzalishaji na kuwa duniani kote kwa 1.36%. Hata hivyo, kanda kama Afrika Mashariki zinakumbwa na changamoto ya ukulima kudidimia kutokana na idadi ya watu wanaongezeka kwa kasi.
Kwa hivyo huu ni wakati mzuri wa serikali zetu kuongeza fedha kwa sekta ya kilimo, ambayo inafaa itumike kwa kufanya utafiti ya ni mbegu zipi ama ni njia zipi ambazo tunaweza kuongeza uzalishaji wa mazao haya.
Utafiti unaofanywa na chuo cha Virginia unaonyesha kwamba mashamba madogo katika maeneo kama vile Kenya yanaweza kuwa na ufanisi sawa na mashamba makubwa katika maeneo kama vile Brazil, hasa ikiwa yanatumia teknolojia iliyoboreshwa, zana na huduma zilizoundwa kwa ajili ya mashamba madogo.
making sure that farmers have access to the technologies, the tools.
Ni kuhakikisha kuwa wakulima wanapata teknolojia na vifaa na habari ambazo tayari zinapatikana ambazo zitawawezesha kufanya kazi kwa ufanisi na kuzalisha mazao zaidi na kupata faida kubwa zaidi. Mambo hayo yote yanapatikana, lakini wakulima wengi hawazipati, na kama wanazo hizo teknolojia au hata mbolea, lakini huenda pia hawana habari kamili za kujua kutumia kwa njia zitakazoleta manufaa zaidi.
Kuongeza kasi ya uzalishaji wa kilimo katika ukanda wa Afrika Mashariki ni sehemu moja ya mkakati wa pande nyingi wa kuimarisha uzalishaji wa kilimo duniani kote. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Aya, Uba, shukran sana kwa taarifa hiyo.
Mambo yanaelekea kwenye teknolojia. Iwe ni ukulima, iwe ni IT uliosema, mambo yote yanaelekea kwenye teknolojia. Basi sayansi yako bado inaendelea kufanya kazi yake kule. Hatuepuki sayansi.
Hauwezi kukwepa.
Aya basi, ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea vizuri, lakini haikamiliki bila kuangalia baadhi ya mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Idi, yapi yanayovuma sana kwa upande?
Naam, mengi yanavuma hivi sasa, Harrison Kamau, lakini tukianza lile kubwa zaidi ambapo limechukua vichwa vingi vya habari, ni juu ya mahusiano ya hawa wasanii watatu wa hapa Marekani. Wanaelezwa kwamba wao kutokana na ile hali ya kipato chao, yani Rihanna ambaye sasa hivi ni bilionea, yuko na mpenzi wake A$AP Rocky ambaye kifedha haonekani kwamba amefikia kiwango kile cha kumzidi Rihanna. Lakini vile vile mwingine ni Cardi B ambaye inaelezwa vile vile ana fedha nyingi kuliko mume wake, pamoja na Nicki Minaj inaelezwa kama mpenzi wake naye mfuko wake si mkubwa sana. Sasa watu wanazungumza, jamani, hii ndiyo mpango mzima wa siku hizi wa kina dada umebadilika, kwamba wakina dada inabidi wawe na fungu kubwa kuliko wenza wao. Mambo yanaanza kubadilika. Ni mambo ambayo yanavuma kweli kweli kwenye mitandao. Kwa hiyo tunaambiwa kabisa kwamba kina kaka inabidi mjipange. Kwa hiyo ni swala ambalo linavuma kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii hivi sasa.
Naam, sisemi chochote, lakini hebu tuangalie swala lingine ambalo pia limetia fora sana. Unajua kampeni zimeshika kasi nchini Kenya. Basi mwanamke mmoja ama mama mmoja anayewania ama anayenuia kuwania kiti cha akina mama katika kaunti ya Nairobi amekamatwa. Kisa na sababu, akienda mahojiano hapo jana kwenye televisheni moja, na akafika pale akiwa amevalia sare za polisi. Na ni kwenye televisheni. Sasa kidogo kidogo polisi wenyewe wakaulizana, na je, huyu ni mmoja wetu, ni kamanda wetu? Akasema la hasha. Na mbona akaja na sare kabisa za polisi? Mara moja wakatumana wakati akiwa kwenye mahojiano, na akaulizwa mbona umevalia sare za serikali za polisi. Akasema wakati mmoja zamani nilihudumu kama polisi wa utawala, na sioni shida kuja nikiwa nimevalia sare za polisi. Na akahoji kwa nini wanasiasa wengine katika siku za nyuma, wengine wamekuja wamevalia sare za shule, wengine wamevalia sare yani katika kali ya kampeni. Akauliza shida yangu kuvalia za polisi ni nini. Akaelezwa mambo haendi hivyo, hizi ni sare ambazo zinaheshimika na huwezi ukavaa tu na kwenda kwenye kampeni, hasa kwa taifa. Kwa hivyo watu wanazungumza sana, na mara moja imebidi idara ya polisi kutoa ilani kwamba kuanzia sasa kuendelea hautachezea sare za serikali. Na kwa muktadha huo huo ni kwamba onyo limetolewa wiki iliyopita kwamba kwenye TikTok ambako polisi wengi hasa wanawake nchini Kenya wamekuwa kufanya TikTok wakiwa na sare, wanapiga ngoma sana kwenye TikTok,
marufuku.
Imepigwa marufuku. Marufuku sare za polisi kamwe zisionekane kwenye mitandao ya kijamii zikifanya mambo kando na ya usalama.
Naam, basi Harrison Kamau, moja kwa moja tuelekee katika swali letu la leo ambao tuliuliza kurejeshwa kwa mabaki ya aliyekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrice Lumumba, kutafungua kurasa mpya wa kidiplomasia kati ya DRC na Ubelgiji.
Naam, naona maoni yamemiminika kweli kweli. Za moyoni Haunga yuko kule Songwe, Tanzania, anasema ndio, kurudishwa kwa mabaki hayo ya Lumumba huko Kongo ni dhahiri shahidi kuwa ukurasa mpya wa kidiplomasia utafunguka.
Huyu hapa anaitwa Richard Kambale, anasema anatokea kule Beni DRC. Anasema kwamba tumeonewa wa Afrika kuzikia kila mtu kajidai eti nilimuua baba yako, ila kubali usikubali nitakuwa rafiki wa kwako.
Joto Thomas anasema last born, anasema ndio kutarejesha maana, light Ubelgiji isingejua inahitaji maridhiano ya kidiplomasia basi isingeweza kurejesha mabaki hayo.
Haya basi sisi tuseme shukrani kwa kuwa nasi, na naitwa Idi Ligongo na Harrison Kamau.